денсаулық мемлекеттік бағдарламасының аясында мидың қан айналым жүйесінің жедел бұзылуы жағдайында медициналық көмек көрсетудің біріктірілген үлгісі енгізілуде. Инсульттің белгілері: бас ауру, бас айналу, бет әлпетінің бір бөлігінің қисаюы, көздің қарауытуы, естен тану. Инсульттің негізгі белгілерін байқаған сәтте 103 нөміріне хабарласыңыз. Есіңізде болсын: уақыт жоғалту, миға келген зақымның артуы. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалған.